بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu taala buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu taaladan qorxmaq isə onun əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və biz ötən iki dərsimizdə sələflərin bidətlərdən çəkindirməsi barəsində, həmçinin bidətin tərifi, bidətin zərərlərindən, həmçinin bidət əhlinin əlamətlərindən və bir çox sələflərin bidətlər haqqında söylədiyi sözlərdən danışdıq. Və ondan sonra biz dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək, yəni əlləri üzə məhz etmək barəsində də danışdıq və bu barədə öyrəndi ki, nə Peyğəmbər s.ə.v-dən feil olaraq, yəni əməl olaraq, həmçin Peyğəmbər s.ə.v-ə söz olaraq səhih heç bir hədis varid olmamışdır. Və bu məsələdə ən gözəl odur ki, hər bir müsəlman dua etdikdən sonra, Allah əllərini qaldırıb, Allah subhanət Allah dua etdikdən sonra əllərini yanına salmasıdır. Və bu günləri, deməli, ümumiyyətlə, yəni ki, bilin ki, qardaşlar, sələflər daima bidətlərdən çəkindiriblər. Həmçin, bidət əhlindən də çəkindiriblər. Bidət əhlinin adlarını bəyan edərək, onların kitablarını, yazdıqları kitabları bəyan edərək, insanları onlardan çəkindirməyə çalışıblar. Çox vaxtı görürsən ki, əksər insanlar bunu başa düşmürlər. Deyirlər ki, siz onların qeybətini edirsiniz, yaxşıdır, bu qeybətdir, başqa şey nə ola bilərdir. Lakin bildirmək istəyirəm ki, bidət əhlinin adlarını zikr edərək onların kitablarını insanlara çatdırmaqla bu qeybətdən sayılmır. Əksinə, qeybətin icazə verilən növləri vardır ki, bu da ora daxildir. Ki, hər bir bidət əhlindən insanları, müsəlmanları çəkindirmək, müsəlmanları o bidət əhlindən o müsəlmanları tanıtmaq ki, insanlar onların kitablarını oxumasında onlardan uzaqlaşsınlar, çəkinsinlər. Bunu bütün Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bütün sahabələr belə ediblər, tabinlər edib, alimlər ediblər. Bu haqqda nə qədər rical kitabları yazılıb ki, məsələn, niyə görə zəif hədis kitabları çıxıb? Çünki ravilərin zəifliyinə görə yalancı ravilər olub, özlərindən hədis uyduran ravilər olub. Onların hamısı adları bəyan olunub ki, insanlar onlardan nə etsinlər, hədis götürməsinlər, örgənməsinlər. Və həmçinin də Allah həmd olsun ki, yəni, bizim qardaşlarımız da dərslərində bir çox bidət əhlindən haqqında danışdılar və onların xətaları haqqında danışdılar. Məsələn, Mustafa İslamoğlu haqqında bir çox qardaşlarımız danışıblar və onların Mustafa İslamoğlunun qədər haqqında qədəri inkar etməsi, İsa Aleyhisselamın gəlməsini inkar etməsi və s. məsələləri qardaşlarımız söyləyiblər və onlara rədd cavablar da verilir. Həmçin, Seyid Qutub haqqında Yaşar Qurbanovun tərcümə etdiyi Rabi Əl-Mədxəlin yazdığı kitabı hər bir kəs oxuyubsa bilir ki, orada Seyid Qutubun nə qədər xətaları var. Hətta Seyid Qutub Lə iləhə illallahın mənasını düzgün tərcümə etmirdi. O deyirdi ki, Lə iləhə illallahın mənası odur ki, Allahdan başqa hakim yoxdur. Ona görə də hətta bir çox sələf alimləri, məsələn, Albani kimi, İbn Baz, Useymin kimi alimlər, Rabi Əl-Mədxəliyə, Allah onu qorusun, təriflər demişlər ki, o bu cürlə insanın, yəni Seyid Qutubun xətaları haqqında kitab yazmışdı. Həmçinin Harun Yahyadır, bilirsiniz ki, Harun Yahya hədisləri inkar edən bir kimsədir, hədisləri qəbul etməyən bir kimsədir. Və görürsən ki, çox təəssüf ki, günümüzdə yəni, bu cürlə insanların kitablarını oxuyanlar var hələ də. Yəni, bu cürlə insanların kitablarını yayıb, insanlara çatdıran, satan, bu işlə məşğul olan insanlar var. Yəni, bizim də məqsədimiz bunlara insanlara çatdırmaqdır ki, yəni, belə bir kimsələrin kitablarını oxumasınlar. Onlardan uzaq olmaq. Çünki onlardan uzaq olmağa biz deməmişik. Bunu alimlər deyiblər. Bugün də, yəni inşallah yəni, belə bir mövzu seçmişəm, Yusuf Qardavi haqqında olacaq. Yusuf Qardavi də İxvan Əl-Müslimin, yəni ki, həmin o Həsən Əl-Bənnanın və Seyid Qutubun qoyduğu, ya, düzətdiyi, yəni qurduğu, yaratdığı o İxvan Əl-Müslimin cəmaatının liderlərinə, üzvlərindən biridir Yusuf Qardavi. Yusuf Qardavin çox təəssüf ki, bu günləri kitabları var burada. Rus dilindən tərcümə olunan və yaxud rus dilində satılan kitabları. Məsələn, rus ölkələri, Rusiya ölkələrinin bir çoxlarında Yusuf Qardavin kitabları satılır. Onun məşhur kitablarından biri də Halal və Haram olan adlı məşhurdan bir kitabdır. Və yəni bu günləri bunu söyləməyimizdə məqsədimiz bu insanın şəxsiyyətinə toxunmaq deyil. Bizim o insanın şəxsiyyəti ilə işimiz yoxdur. Bizim onun etiqadını, bizim onun fikirlərini, əqidəsini insanlara çatdırmaq və bəyan etmək ki, yəni bu insanın həqiqətən də söylədiyi sözlər günah deyil, küfr dərəcəsinə çatıb. Yəni inşallah, yəni bu qısa bir dərsdə, yəni qısa da olsa, yəni Yusuf Qardavin bəzi xətalarını söyləyəcəyəm və inşallah sələflərin ona rəddlərini də deyəcəm inşallah. Yusuf Qardavi 1926-cı ildə deməli Misirin Əl-Qarbiyyə vilayətinin Sibt kəndində dünyaya gəlmiş. Kiçik yaşlarında atasını itirmiş, tərbiyəsi ilə deyil, anası məşğul olmuşdur. 10 yaşında ikən Quranı əzbərləmiş Əl-Əhzar Universitetinin, yəni Misirdə olan ən qədim, dünyada olan ən qədim universitetdən biridir, Əl-Əhzar Universitetinin məzunu olmuşdur. Həsən Bənnanın rəhbərlik etdiyi İxvan-ül Muslimin cəmaatının fəal üzvlərinə olmuşdur. Yəni, deməli, bu İxvan-ül Müslimin Misirdə əmələ gələn, yəni Misirdə qurulan bir cəmaatdır. İnsanları təkfir edən, dövləti tağut sayan və yaranmasına səbəblərdən biri də nə olmuşdur? Dövlət tərəfindən incidildiyinə görə bunlar, məsələn, Həsən-ül Bənnadır, Seyid Qutubdur və incidildiyinə görə bir kənara çəkilərək bu cürünə belə bir cəmaat düzətmişdilər və dövlətə qarşı vuruşmuşlar. Bir neçə dəfə həbsdə olmuş Yusuf Qardavi, Misir kralı Cəmal Abdülnəsirin hakimiyyətində həbs olunmuşdur. 1961-ci ildə Qatara köç etmiş və Oran Universitetinə daxil olaraq orada çalışmışdır. 1977-ci ilə qədər Qatar Universitetinin Şəriət və İslam Araşdırmaları bölümündə dekan vəzifəsində çalışmışdır. Həmçinin də indiyə kimi, yəni bu insan sağdır, Yusuf Qardavi və Əl-Cəzirə kanalı ilə yayımlanan Şəriət və Həyat adlı proqramda onun çıxışları olur. Və bildirmək istəyirəm ki, qardaşlar, Yusuf Qardavi qarşı rəddlər bir çox sələf alimləri yazmışlar. Bunların içərisində Şeyx Albani, Şeyx Salih Əl-Fovzan, Şeyx Muqbil və s. alimlərdir ki, Allah onların hər birindən razı olsun. Onlar Yusuf Qardavi qarşı bir çox rəddlər yazmışlar. Hətta Şeyx Muqbil, deməli, Şeyx Muqbil Yusuf Qardavi barəsində bir kitab yazmışdır və onun adını da qoymuşdur ki, hürən it olan Yusuf Qardavinin ağzının bağlanması. Hürən it olan Yusuf Qardavinin ağzının bağlanması. Və deyirlər ki, bunu da özündən götürüb qoymamışdır kitaba adı. Allah subhanahu taalanın ayəsinə uyğun olaraq Əl-Əraf surəsi 175-176-cı ayələrində Allah taala buyurur ki, onları ayələrimizi verdiyimiz kimsənindir əhvalatınıdır oxu. O ayələrdən kənara çıxdı. Şeytanın təqibinə məruz qaldı. Axırda da azanlardan oldu. Biz istəsəydik bunun, yəni həmin ayələrin sayəsindədir, onu ucaldardı. Lakin o dünyaya məl etdi və öz istəyinədir, uydudur. Onun məsəli itin məsəlinə bənzir ki, onu qovsan da dilini çıxardıb ləhliyərdir. Qovmasan da, deyir. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin məsəli belədir. Bu əhvalatları onlara danış ki, bəlkə deyir, fikirləşərlər. Abdurrahman Əs-Səidi rahimahullah bu ayənin təfsirində deyir ki, bu ayədə söhbət o kəsdən gedir ki, Allahın elm bəxş etdiyi bir alimdir. Allah təala ona elm bəxş edib. Alimdir, hansı ki, bunu uyğun deyir, yaşamırdı. Yəni, insanlara o elmi örgətsədi belə, özü o elmə uyğun nə etmirdi? Yaşamırdı. Və Yusuf Qardavi barəsində Şeyx Albani Rahimahullah deyir ki, Yusuf Qardaviyə gözəl bir xasiyyətnəmə verərək deyir ki, Yusuf Qardavinin təhsili Əl-Əhzardır, universitetinin təhsilidir. Əl-Əhzar universiteti isə həm dünyavi, həm də dini təhsil verir. Və o da Quran və sünnə mənhəci üzərində deyildir. Bunu Albani Rahimahullah deyir. O insanlara elə bir fətvalar verir ki, şəriətə ziddir. Bir çox fəlsəfi görüşləri də vardır. Şəriətdən hər hansı bir qadağa gəldiyi zaman sözləri ilə bu qadağanı zəiflədərək onu insanlar üçün yüngülləşdirməyə çalışıb. Burada qadağan olunması qəti bir şey onu insanlara yəni, yüngülləşdirərək çatdırmaqdır. Bu əsasla da musiqini halal görmüşdü Yusuf Qardayev. Və demişdi ki, musiqi dinləmək, yəni onun halal və haram adlı kitabı var, orada hətta musiqini halal görür. Bu isə icmanın rəyinə ziddir. Həmçinin Qardavi deyir ki, dəlil, yəni dəlil, Quran, sünnə, icma və qiyasdır. Lakin Albani Rahimahullah deyir ki, qiyas dəlil ola bilməz. Çünki qiyas içtihadıdır. Yəni, hər bir alimin öz içtihadına görədir. Yəni, o hədisdən çıxartdığı nəticəyə görədir. Bu, əsasla da bir çox şeyləri icazəli bilmiş və şəriətin hökmlərini yüngülləşdirmişdir. Şeyx Cibrin Rahimahullah deyir ki, şəriətə zidd olan Yusif Qardavinin fətvaları barəsində soruşurlar. O deyir ki, heç şübhə yoxdur ki, Yusif Qardavi Allahın dinində hökmləri yüngülləşdirəndir. Bunun səbəbi isə insanların sevimlisi olmaq üçündür. Buna görə də şəriəti onlar üçün yüngülləşdirirdi. Məsələn, Cibrin deyir ki, çox insanların musiqini dinlədiyini gördüyü zaman o dedi ki, musiqi qadağan deyildir. Baxın, şəriəti çalışır ki, insanların nəfsinə uyğun oləsin. Çünki bu günləri görürsən ki, insanların çoxu musiqi qulaq asırlar. Musiqidən yayına bilmir, ayrıla bilmir. Və ona görə də uyğun olaraq onlara fətva verir ki, musiqi dinləmək nədir? Halaldır və bu barədə deyir ki, heç bir səhih hədis gəlməyib. Gələn hədislər də zəif hədislərdir. Və buna görə də şəriəti deyir, onlar üçün nə edərdi? Yüngülləşdirərdi. Ona görə də deyir, onun fətvalarından qulaq asmayın. İnsanları da bu kimi kimsələrdən çəkindirindir. İnsanlar üçün asanlaşdırmağı, yüngülləşdirməyi Qardavi özü də bunu söyləmişdir. Və Albani, Cibrin bunu özündən deməmişdilər ki, o özü şəriəti yüngülləşdirir. Özü də bunu boynuna alır. Kitablarının birində deyir ki, mənim qayəm insanlar üçündür asanlaşdırmaqdır. Yəni, bu dini insanlar üçün asanlaşdırmaqdır. Əsl olan isə Allah subhanahu taalanın dini asandır. Allahın dinində çətin heç bir şey yoxdur. Sadəcə insanlar özləri Allah subhanahu taalanın dinini çətinləşdirirlər, qəlizləşdirirlər. İnsanlar özləri o qədər özlərindən lazım olmayan suallar çıxardır, verir ki, ağırda özünü dolaşdırıb çətinliyə salır. Necə ki, Musa aleyhissalamın zamanında o yahudilər hansı ki, Allah subhanahu taala onlara əmr etdi ki, gedin inək kəsin, onlar nə etdilər? İnək navoyda olmalıdır. Böyük inək olsun, balaca inək olsun. Allah taala deyir ki, gedin məsəl üçün, kiçik inək. Onlar deyirlər, rəngi nə olsun, qara olsun, sarı nə. Özləri üçün bunu çatınlaşdırdı, Allah taala onlara nə etdi? Gedin sarı inək tapın, saf sarı rəngdə olsun. Yəni, insanlar bunu özləri üçün çətinləşdirdiyinə görə Allah taala onlar üçün nə etdi? Çətinləşdirdi. Allah subhanahu taalanın dini şəriəti isə heç də çətin deyildi. Çünki Allah taala buyurur ki, Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istər. Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetişdiyi qədər yükləyir. Gücü çatmadığı bir şeyi Allah taala bizləri yükləyib daşıdırmaq bizim üzərimizə qoymayıb. Gücümüz çatdığı qədər nə etməli? Allah subhanahu taaladan qorxmalıyıq. Həmçinin Yusuf Qardavinin xətalarından deyilir ki, onun xətalarının hamısını burada bəyan etməyə vaxt olmaz. Lakin əsaslarını qeyd etməklə kifayətlənəcək və bu əsasları qeyd etmək də kifayətlənəcək və bu ağıl sahibi üçün Yusuf Qardavinin kitablarını oxuyan, ona qulaq asan hər bir kəsin bir fayda olacaq. Bəhs edər ona. Deyilir ki, Yusuf Qardavi İxvan-ı Müslimin cəmaatının xadimlərindəndir. Özü isə əşari əqidəsində olub və bunu Risalətül Əzhər kitabında özü bunu söyləmişdir. Onun sözlərinə əsaslansaq, belə çıxır ki, əşarilər, mətrudilər əhl-i sünnətdəndir. Baxmayaraq ki, onlar Allahın isim və sifətlərini nə edirlər, təhrif edirlər və Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna zidlər. Əşari etiqadın əsası odur ki, Qardavinin etiqadında da bu bir çox izlər buraxmışdır. Məsələn, Qardavi möminlərin cənnətdə Rəblərini görmələrini inkar edir. Deyir ki, möminlər qiyamət günü cənnətdə öz Rəblərini görməyəcək. Bu cür yalnız zəlalət əhli olan firqələr söyləmişlər. Onlar Allahın ayələrini təhrif edərək möminlərin qiyamət günü Rəblərini görmələrini etmişlər, inkar etmişlər. Yusuf Qardavi də əşari etiqadında olduğu üçün Allah subhanahu taalanın qiyamət günü görməyini, cənnəti möminlərin görməyini inkar etmişdir. Halbuki bu barədə Quran-ı Kərimdən qəti olan dəlillər, necə ki Allah taala buyurur ki, Qiyamət surəsi o gün neçə üzlər Rəbbinin üzlər nurlanacaq və öz Rəblərinə baxacaqlar. Həmçinin bir çox hədislərdə varid olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinə deyir ki, ayı göstərir və deyir ki, siz bunu görməkdə heç bir əziyyət çəkmədiyiniz kimi qiyamət günü cənnətdə öz Rəbbinizi nə deyir, görməkdə heç bir çətinlik, əziyyət çəkməyəcəksiniz. Və İbn Xüzeymə rahimahullah deyir ki, bütün müsəlmanlar, səhabələr, tabinlər və onların ardıcılları, həmçinin bizim dövrün alimləri, möminlərin qiyamət günü öz Rəblərini görmələri barədə heç bir ixtilaf etməyiblər. Hətta bunda heç şübhə də etməyiblər. Ki, qiyamət günü hər bir mömin cənnətdə öz Rəbbini nə edəcəkdir? Görəcəkdir, inşallah. Kim ki bunu inkar edir, kim ki deyir ki, görməyəcək, onlar doğrudan da elə görməyəcəklər. İkinci, Yusuf Qardavi İslamda vələ vəl bəra, yəni dost və düşmən məsələsini inkar edir. Bunu inkar etməyin məqsədi var, inşallah sonraki onun fətvalarını dinləyəcəksiniz. Bunu inkar etməyəsində məqsədi odur ki, xristiyanlar, yahudilər, müsəlmanlar hamısı bir-birinə etdi, qardaşdırlar. Yəni dost və düşmən söhbəti olmamalıdır bunlar arasında. Deyir ki, Yusuf Qardavi bu barədə deyir ki, bu dəvət üçün, yəni zidd olan bir şeydir dəvətə və bu yalandır, boş bir şeydir. Halbuki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bu məsələnin, yəni dost və düşmən məsələsini zikr etdiyi halda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, səhabələrdən bir çox rəvayətlər gəldiyi halda Yusuf Qardavi bunu inkar edir. Halbuki Allah Taala buyurur ki, Allaha və axirət gününə inanan heç bir tayfanın Allah və onun peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsa da belə dostluq etdiyini heç vaxt görməzsən, deyir. İman gətirənlər, yahudu və xaçpərəslərini özünüzdə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı deyir, düz yola yönətməzdir. Allah Taala buyurur ki, iman gətirən, nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini özünüzə dost tutun, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə buyurar ki, imanın ən sağlam qulpu Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etmək, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Vallahi, hətta səhabələr öz yanlarına işləməyə belə yahudi və xaçpərəstləyə götürməzdilər heç vaxt. İşləməyə belə. Baxın, görün, Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu rəvat edir ki, bir gündür Ömər radiyallahuya dedim ki, mənim bir xristiyan katibim var. Mənə dedi ki, vay sənin halına Ömərdir mənə. Kim sənədir yanında saxlayır? Kimidir yanında saxlayırsan? Məgər sən Allahın bu ayəsini eşitməmsən ki, iman gətirənlər, yahudu və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birlərinin dostudurlar. Ömər radiyallahu deyir ki, ona ki, bir ibadət edən, hənif olan birisini götürsəydin, nə yaxşı olardı, deyir. O deyir ki, ey möminlərin əmri, mənə o yalnız yazmaq üçün lazımdır. Mənim işlərimi yazır, yola verir, buna görə mən onu tutmuşam, deyir. Yazması mənə, dini isə onun özünə aiddir. Onun dinindən mənə nə? Ömər radiyallahu deyir ki, Allaha nifrət et. Allah onlara nifrət etmişkən, mən onlara deyir, hörmət etmərəm, deyir. Allah onları zalim, zəlil etmişkən, mən onları heç vaxt deyir, uzatmaram. Allah onları özündən uzaqlaşdırmışkən, mən onları özümə heç vaxt yaxınlaşdırmaram, deyir. Subhan. Halbuki Allah və Rasulü dost və düşmən məsələsini qeyd etdiyi halda Yusuf Qardavi bunu isə nə edir? İnkar edir. Yusuf Qardavi deyir ki, öz kitablarının birində, bizim yahudilərlə cihadımız onların yahudi olmalarına görə deyildir. Onlarla döyüşümüz onların etiqadlarına görə deyildir. Biz onlarla torpaqlara görə döyüşürükdir. Kafirlərlə olan kafir olduqlarına görə döyüşmürükdir. Onlarla torpaqlarımızı zəbt etdikləri üçün nə edirik? Döyüşürükdir. Yəni, onların kafir olduqlarına görə onlardan döyüşmürük. Bizim torpaqları tutublar deyənə, biz ona görə onlarla döyüşürük. Quran və sünnəyə bu sözləri söyləməklə Yusuf qardaş müxalif olmuşdur. Çünki bizim kafirlərlə döyüşümüz etiqada görədir. İbn Ömər radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah olmadıqca və mənim Allahın elçisi, qulu və elçisi olduğunu şəhadət gətirməyincə, namaz qılınca və zəkat verincəyə qədərlə onlarla vuruşmağadır əmr olundumdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. İbn Baz rahimehullah deyir ki, bizim yahudilərlə döyüşümüz dinə görə deyildir deyən kəsin sözləri pis, yanlış və inkar ediləsi bir sözlərdir. Yahudilər möminlərə qarşı ən açıq aydın deyir, düşməndilər. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pis olduğunu deyir, görərsən, deyir. Yusuf Qardavi xristiyanlar barəsində deyir, mən onlar barəsində deyirəm ki, xristiyanlar bizim qardaşlarımızdır. Lakin bəzi insanlar mənidir bu sözlərimə görə qınayırlar. Axı Allah Taala Quranda buyurur axı, həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Subhanallah. Deyir ki, Allahu Ekber. Deyir ki, məsəl xristianlar bizim qardaşlarımızdır. Hətta özünü deyir ki, məni qınayırlar buna görə. Amma deyir mən bunu özümdən demirəm, amma Allah Taala Quranda deyir ki, möminlər qardaşdırlar. Yəni bu xristianlar mömin sayılır özün. Biz də onlar da özümüzə görə mömini axı deyir. Heç bir səhabə, dörd məhzəb imamlarına və onlardan sonra gələn imamlardan heç bir təfsir alim bu ayəni bu cür təfsir etməmişlər ki, yaxud və xasipərəslərdir bu möminlərin içərisində daxildir. Heç bir özünə sələfi deyən kəs xristiyanı qardaşdır adlandırmamışdır. Allah Allah buyurur ki, həqiqətən kitab əhlinə kafir olanları və müşriklərin yeri cəhənnəm odur. Onlar orada əbədi qalacaqlar, onlar yaradılmışların ən pisləridir. Şeyx Hüseyminin rahimahullahdan kafir bir kimsəyə deyilən mənim qardaşım sözü barəsində soruşurlar ki, bir kimsə kafir olan bir kimsəyə yoxdur, yaxud xasperəsdə və ateistdə deyir ki, mənim qardaşımsa. Bu söz barəsində. Hüseymin deyir ki, qardaş sözünü müsəlmandan qeyrisinə söyləmək qadağandır və icazəli deyildir. Çünki burada din qardaşlığından söhbət gedir. Kafir isə din qardaşıdır, ola bilməzdir. Bəziləri Qardavinin tərəfini saxlayanlar deyirlər ki, üzrxahlıq gətirərək deyirlər ki, Qardavi burada qardaş sözünü lüğəti mənada deyib qardaş sözünü. Və dəlil olaraq gətirirlər ki, ayə ki, onların qardaşları Salih. Yəni, Allah Taala Salihin qövmünü, Salihi oradan çıxır, deyir ki, onların qardaşları Salih. Buna uyğun olan, yəni lüğəti mənada deyib. Amma halbuki, yəni, bu söz də batır bir sözdür. Bu açıq aydındır ki, Yusuf qardaş burada deyir ki, xristiyanlar bizim qardaşlarımızdır. Yəni, bundan sonraki inşallah söylədiyimiz fətvalar daha da açıq aydın bunları söyləyib. Həmçinin qardaşlar, Yusuf Qardavi kafirlərin bayramları münasibəti ilə təbrik etməyi, onların bayramlarında iştirak etməyi icazəli görmüşdür. Deyir ki, halbuki Allah və Rasulü bunu qadağan etmişkən, Yusuf qardaş bütün bunları nə etmişdir, halal görmüşdür. Ömər radiyallahu deyir ki, Allahın düşmənlərindən olanların bayramları vaxtıdır uzaqlaşmaqdır. Allah Taala Əl-Həcc surəsi 67-ci ayəsində buyurur ki, biz keçmişdən bəri hər ümmət üçün bir şəriət müəyyən etdik və ona əməl edərlərdir. Ömər radiyallahu deyir ki, Allahın düşmənlərindən onların bayramları vaxtı uzaqlaşmaq lazımdır. İbn Teymiyyə deyir ki, kafirlərin bayramlarından hər hansındasa iştirak etmək onu ifadə edir ki, insan onların yalancı etiqadları və adətləri ilə razıdır. İbn Teymiyyə deyir ki, müsəlman bir kimsə kafirlərin bayramında bayramla əlaqəli olan yemək, paltar, ətir və s. şeyləri satması qadağandır. Çox bizə də görürsən, sual verirlər ki, Novqod, yəni yeni il bayramında, bu xristiyanların bayramında məsələn, cürbəcür o fişəngizad partadanlar o, onları gətirib satmaq. Məsələn, yolkanı bəzəmək üçün cürbəcür iqruşqalardan deyir, bunların ticarətini etmək olarmı? Sən, yəni, satıb pul qazanmaq üçün. Yəni, bütün bunların ticarətini etmək artıq bunu göstərir ki, sən onların bayramları ilə nə edirsən, razısan. Yəni, ona görə də bunu ticarət edirsən. Və bu da nə deyək? Qadağandır. İbn Qeym deyir ki, alimlərin icması ilə kafirləri bayramları münasibətilə təbrik etmək qadağandır. Bu eyni ilə, subhanallah, gör nə deyir, bu eyni ilə bir kimsənin içki içməsi, adam öldürməsi və zina etməsi ilə təbrik etmək kimidir. Eyni şeydir, deyir. Əgər sən bir xristiyana desən ki, bayramı barə, eyni şeydir ki, deyirsən ki, içki sənə deyirsən ki, təbrik edəm sənə, nə yaxşı iş görmüsən. Zina edənə deyirsən, nə yaxşı iş görmüsən. Şeyx Hüseymin deyir ki, müsəlman bir kimsəyə kafirlərin bayramlarına dəvət alaraq icabə etməsi qadağandır. Bu təbrik etmək dən daha pisdir. Çünki bu məclisdə iştirak etməkdir. Bu məclislərdən çəkinmək, uzaqlaşmaq lazımdır. Və oralarda iştirak etmək nədir? Qadağandır. Subhanallah. Yusuf Qardavi bir gün cümə xütbəsini bitirdikdən sonra bütün bunlar, yəni Yusuf Qardavinin bu sözləri hamısı burada səhifəsində kimi öz kitablarında və yaxud öz səsli dərslərində var. Kimsə istəsə bunun yəni dəlili ilə, yeri ilə, yəni inşallah məndən götürüb bunlara baxa bilər. Deyir ki, bir günə cümə xütbəsi bitirdikdən sonra Yusuf Qardavi cümə zamanı öz yerində dayanır və öz yerini tərk edəmir. Və cəmaata belə bir müraciətdir. İsrail dövlətini seçkilər münasibəti ilə təbrik etmək istərdim, deyir. Təsəvvür edin, necə ədalətli, kiçik bir dəstə seçkilərdə seçkilərin gedişinə təsir etmişdir. Buna görə biz İsrail dövlətini təbrik edirik. Biz istərdik ki, bizim ölkəmizdə də bu ölkə kimi, bizim ölkəmiz də bu ölkə kimi olsun. Yəni, seçkilərdə 100% bir səs toplasın. Və deyir ki, İsrail dövləti 100%-dən 99,9% səs toplamışdır. Gözpanla, əstəxvallah, gör nə deyir. Hətta deyir, Allah belə öz namizədliyini insanlar arasında irəli sürsəydi, o da deyir, bu qədər deyir, səs faizi toplamazdır.
Allah Allah.
Deyir ki, biz buna görə İsrail dövlətini deyir, təbrik edirik. Şeyh Hüseyminə bunu bu şeyə soruşurlar Şeyh Hüseyminə. Deyirlər ki, biz Yusuf qardaşı belə deyib də, belə bir sözlə deyib. Şeyh Hüseymin deyir ki, Allaha sığınıram deyir bundan deyir. Bu sözləri söyləyənə, söyləyən sözlərdən deyir, Allaha sığınıram deyir. Bu sözləri söyləyən kimsə deyir, tövbə etməlidir. Əks təqdirdə deyir, mürtəd kimi öldürülməlidir. Çünki o məxluqları Xaliqə bərabər tutmuşdur. Buna görə də mütləq deyir, o insan Allah Subhanahu taala nə etməlidir? Tövbə edib Allahdan deyir, bağışlama diləməlidir. Allah tövbələri qəbul edəndir. Əks təqdirdə müsəlmanların rəhbərləri onun boynundur vurmalıdırlar bu sözünə görə. Əks təqdirdə, yəni hansı ki dövlətdə yaşayır, o dövlətin rəhbəri onun boynunu vurmalıdır bu sözlərinə görədir. Həmçinin qardaşlar, Qardavi bayaq söylədiyimiz kimi musiqini halal görür. Və deyir ki, yalnız nəfsi istəkləri özlərinə qalib gələn kimsələr musiqi dinləməyi dil halal görmüşlər. Bu qədər qadağalar olmasına baxmayaraq, onlar bütün hədisləri zəif saymış və musiqini dinləməyi də halal saymışlar. Halbuki, musiqinin qadağan olması barəsində Buxarədə, Müslimdə bir çox hədislər nə etmişdir? Varid olmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümmətimdən zinanı, ipəyi, içkini və musiqi alətlərini halal qəbul edən insanlar çıxacaqdır. Bu hədis onu göstərir ki, musiqi nədir? Qadağandır. Və başqa hədisdə gəlib, qiyaməti yaxın pozğunçuluq, iflas və çirkinlik baş alıb gələcəkdir. Biz soruşduq, ey Allahın Rəsulü, bu nə vaxt olacaqdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, musiqi alətlərinin və qadın müğənnilərinin çoxaldığı zamandır. Həmçin gəlib ki, hədisdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, bu ümmətin içərisində yerə batırılma, zəlzələr, göydən daş yağma və insanın surətinin dəyişilərə heyvan cildinə oxşamasıdır olacaqdır. Sahabilər dedilər ki, nə zaman olacaq, ey Allah Rasulu? Dedi ki, nə zaman ki, içki içiləcək, qalın müğənnilər və musiqi alətləri nə deyəcəkdir? Çoxalacaqdır. Bütün bu hədislərin olmasına bərabər o rəğmə Yusuf Qardavi musiqini nə etmişdir? Halal saymışdır. Bu da icmanın rəyini nədir? Zid getməkdir. Yusuf Qardavi yarım çılpaq olan qadına televizor vasitəsilə baxmağı icazəli görmüşdür. Həmçinin saqqalın vacibliyini inkar edir, onun qıxmağı belə halal görmüşdür. Bütün fətvalarında Qardavi Qurana, sünnəyə və sahabələrin sözlərinə zidd olmuşdur. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. saqqalınızı uzadın və bığlarınızı qısaldın, yahudu və nəsranilərə oxşamayın. Həmçin buyurur ki, müşriklərə müxalif olun, saqqalınızı uzadın və bığları dir, qısaldın, deyir. İbn Teymiyyə deyir ki, saqqalı qırxma haramdır, bu məsələdə icma vardır ki, saqqal qırxma nədir? Qadağandır. Və Yusuf Qardavi buna nə etmişdir? Zidd olaraq müxalif olmuşdur. Həmçin, qardaşlar, Yusuf Qardavi həmçinin deməli qadınların hakimiyyətə gəlməsi, qadınların dövlət başçısı seçilməsinə də icazəli görmüşdür. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. buna hədisi də vardır ki, o xalq heç vaxt irəli getməz, müvəffəq olmaz, əgər onun başında idarəçi qadın olarsa. Bu hədis barəsində Qardavi deyir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. zamanına aiddir. O vaxt ki, kişilərin idarə etdiyi vaxt aiddir. Yəni, o vaxt kişilər idarə edirdi, yəni qadınlar icazə edirdi, ona görə o vaxt aiddir. Bu, indiki zamana isə onun heç bir adiyyəti yoxdur. Yəni, qadın da idarəçiliyə yönələ bilər. Və bu sözü ilə Yusuf Qardavi sələf alimlərinin bütün sözlərini etmişdiyi müxalif olmuşdur. Həmçin Qardavi, qardaşlar, az miqdarda götürülən sələmi, yəni ribanı, faizi də belə icazəli görmüşdür. Yəni, az miqdarda deyir, götürürlərsə bankdan. Yəni, buna icazə vermişdir. Həmçinin qiyamət günü ölümün qara qoyun surətində gətirilməsini belə inkar etmişdir. Yəni, bilirsiniz ki, qiyamət günü cənnət əhli cənnətə, cəhənnəm əhli cəhənnəmə girdikdən sonra ölüm qara qoyun şəklində gətiriləcək. Buxarı Müslimdə bu hədis gəlib, zikr olunub. Və cənnət və cəhənnəmin ortasında dayandırılaraq hamıdan soruşulacaq ki, bu kimdir? Deyəcəklər ki, bu ölümdür. Və o kəsiləcək. Ondan sonra bir səs deyəcək ki, artıq bugündən sonra heç kəsə ölüm yoxdur. Cəhənnəmdə qalanlar əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq, Allah qorusun. Cənnətdə qalanlar isə əbədi olaraq cənnətdə qalacaq, heç kəs oradan nə edəcək, çıxmayacaqdır. Yusuf Qardavi isə bu hədisləri inkar etmişdir. Həmçinin Qardavi müsəlman xanımların kinolarda çəkilməsinə icazə vermiş, yad kişi və qadınların bir yerdə bir məclisdə olmasına icazə vermişdir. Bu fətvaları ilə bir çox müsəlmanların nəfslərinə uyğun olduğu üçün bu fətvanı vermişdir. Və bir çox insanları da buna nə etmişdir? Azğınlığa sürükləmişdir. Və deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisi var, kişi ilə qadının bir yerdə olmasına. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, naməhrəm qadınların yanına girməkdən çəkinin, bir nəfər soruşur, yarəs, əgər bu kimsə qadının, yəni ərinin yaxın qohumu olsa belə, yəni qohumu olsa belə necə? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, yaxın qohum isə ölümdür, deyir. Kişi bir qadınla tək qalarsa, üçüncüləridir şeytandır oradadır, Peyğəmbər s.ə.v. Rasulullah s.ə.v bu qədər qadağaları gəldiyi halda Yusuf Qardavi kətlə qadınların kinolarda çəkilməsinə verə, həmçinin yad kişi və qadınların bir məclisdə olmasına verə nə etmişdir, icazə vermişdir. Həmçinin qardaşlar Yusuf Qardavi Əl-Cəzirə kanalı ilə, yəni yayımlanan şəriyə verilişində söylədiyi sözləri son olaraq bunu qeyd edirəm Yusuf Qardavi barəsində. Yusuf Qardavi deyir ki, deməli, Papa İvan Pavel II dünyasını dəyişəndə, öləndə, görün nə deyir. Qardavi deyir ki, xristiyanlardan olan böyük bir alim ölmüşdür. Papa İvan Pavel II. Biz müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, çoxlu dostlarımız olan xristiyan cəmiyyətinə və Vatikana başsağlığı göndərir. Dinlərinin yayılması üçün göstərdiyi səmimiyyətə və qətiyyətə görə onu dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Allaha dua edirəm ki, Allah onu bağışlasın və ona rəhm etsin. Subhanallah. Allahu Əkbar. Əbu Talib öldüyü zaman Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v yanına gələrək deyir ki, sənindir azmış əmindir, Əbu Talibdir, öldüdür. Onu necə bastıraq? Əli radiyallahu anhu deyir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ged onu bastır. Ona əmr edir, deyir ki, ged bastır onu. Şeyh Albani rahimahullah bu hədisin şərhində deyir ki, bu hədis dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyallahu anhu müşrik atasının ölməsinə görə başsağlığı göndərmədi. Bu da dəlildir ki, müsəlman bir kimsə ölmüş kafir qohumu üçün bağışlanma diləməsi qadağandır. Çünki şəriətdə buna dəlil yoxdur. Hansı əsasla qardaşı müsəlmanlara vacib edir ki, kafir bir kimsə üçün bağışlanma diləməyi? Bütündür müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, həmin o İvan Pavel üçün neysinlər? Allahdan bir bağışlanma diləsinlərdir. Qardaşı deyir ki, Vatikandadır mənim dostlarım vardır. Halbuki Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, yahudu və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayındır. Dininin dəvətinə görə ona təşəkkür bildirir ki, o xristiyan dəvətini yayanlardan biridir. Subhanallah. Afrikada bu insanın səbəbi ilə, həmin o xristiyan səbəbi ilə nə qədər müsəlmanlar xristiyanlığa qəbul edir. Bilirsiniz niyə görə? Onlar hiləgərdilər də, çünki Afrika dövlətində bu dəqiqə aclıqdır. Yəni, televizorlarda görmüşsünüz nə qədər müsəlmanlar orada aclıqdan əziyyət çəkilir. Onlar da bundan istifadə edirlər. Yeməklə və s. ilə kömək eləməklə onları nə edirlər? Xristiyanlığa dəvət edirlər. Bu xristiyanların metodudur. Sənə iş verəcək, başına sığal çəkəcək, amma özü də dinini sənə yer edəcək. Çünki Allah Taala buyurub ki, yahudi və xaçpərəstlər heç vaxt sizdən razı olmayacaqlar, heç vaxt. Ta ki siz onların dinlərini nə etməyəcək? Qəbul etməyəcək qalır. Bunu yadınızda saxlayın. Bu Allah Taalanın kəlamıdır. Vəsə. Ona görə də çox vaxtı bizim qardaşlar da görürsən təəccüblənir, amma müsəlmanlar heç bir-birlərini kömək eləmir. Amma bax xristianlara nə qədər əl tuturlar, nə qədər kömək eləmir. Onu tutub əl tutmağında, kömək eləməyində məqsədi var. Onun məqsədi səni xristianlığa dəvət etməkdir, başqa şey deyildir. Səni öz dinindən döndərməkdir. Və deyir ki, bu insanın səbəbi nə qədər müsəlmanlar Afrikada deyir xristianlığı qəbul etmişdilər. Kitab əhlinin kafir olmasına şübhə edən bir kimsə icma ilə kafirdir. Və İslam dairəsindən çıxmışdır. Kitab əhli üçün bağışlanma diləmək isə haramdır. Allah Taala buyurur ki, Tövbə surəsi 113-cü ayəsində müşriklərin cəhənnəmlik olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra onlarla qohumlu, qohum olsalar belə peyğəmbərə və iman gətirənlər onlar üçün bağışlanma diləmək heç vaxt yaraşmaz. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi ki, deyir ki, mən Rəbbimə dua etdim ki, ya Rəbbim, anam üçün bağışlanma diləyim. Allah təala deyir, mənə icazə vermədi bunu. Lakin onun qəbrini ziyarət etməyə istədim, Allah təala ona deyir, mənə icazə verdi. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası müşrik ölən anası üçün heç bağışlanma diləmədi. İmam Nəvi rahimehullah deyir ki, kafirlər üçün cənazə qılmaq və onlar üçün bağışlanma diləmək Quran və müsəlmanların icması ilə qadağandır. Və yəni Yusuf Qardavinin yəni xətaları barəsində bu qədər. Yəni sözsüz ki, burada hələ bəziləri var idi, mən onları qeyd etmədim. Bundan da çoxdur. Sözsüz ki, ağıl sahibi üçün yəni bunlar kifayət edər. Kifayət edər ki, belə bir insandan heç bir şey götürməsinlər. Belə bir insanın kitablarını oxumasınlar. Çox təəssüf ki, onun kitabları satılır. Çox təəssüf kitabları tərcümə olunur, dərsləri var. Onları dinləyən qulaq asanlar var. Allah Subhanahu Taala'dan istəyimiz də budur ki, yəni bizim bütün bunları söyləməyimizdə məqsədimiz odur ki, o insanın şəxsiyyəti ilə deyil, etiqadın, əqidəsini insanlara bəyan etməkdir ki, müsəlmanlar bundan nə etsinlər, ibrət alsınlar və çəkinsinlər. Məqsədimiz bizim budur. Başqa bir şeyimiz yoxdur. Və həmçinin də bir şeyi də demək istərdim ki, qardaşlar, bütün burada söylənənlərdən sonra kimsə bunu özünə dəlil götürərək bu insanı təkfir etməməlidir. Əsla, bu bizə aid olan bir şey deyildir. Onun etdiyi, bəli, söylədiyi o sözlər hamısı küfr olan sözlərdir. Etdiyi o əməllər küfr olan əməllərdir, hansı ki, insanı İslam dairəsindən çıxardır. Lakin o insanı təkfir etməyə bizə aidiyyatı olan bir şey deyildir. Onu edəcək kimlər edəcək? Böyük alimlər var. Bizdən də böyük alimlər. Bizdən də bu dini daha çox sevən, bu dinin qoruyan insanlar var. Onlar bunu deyəcək. Onlar deyəcəklərsə ondan sonra biz də bunu söyləyə bilərik. Amma bizim bundan artıq nədir? İxtiyarımız yoxdur. Sadəcə çatdırmaq idi. Bəli, onun əməli də, sözü də küfürdür. Hansı ki, o insanı söyləyən insanı İslam dairəsindən çıxardır. Ona görə də Seyid Qutub haqqında sələflər nə deyirlər, alimlər? Deyirlər ki, əgər o cahil olmasaydı, biz onu təkfir edərdik, kafir sayardıq. Əgər o cahil olmasaydı. Onun cahilliyinə görə sələf alimləri Seyid Qutubu nə etmirlər, kafir sayırlar. Və inşallah, qardaşlarım, bu qədər Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin və ona tərəf yürüməkdə yardımcı olsun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə batılı batıl olaraq göstərsin, ondan qaçmaqda yardımcı olsun.
Amin.
Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçsün inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdik və şəhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və ətubu ilayk. Allah razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.